Gabriela Lăcătuș din Aiud citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Și al treilea subiect major din această lucrare, reintegrarea în biserica celor disciplinați, îl vom trata tot în două studii. În al patrulea studiu ne vom ocupa de trei lucruri și în al cincilea studiu ne vom ocupa de alte trei lucruri pe care ni le scoate în evidență în Noul Testament și le considerăm că sunt strict necesare. Primul lucru este că Mântuitorul și-a dat viața pe cruce, ca prin iertarea de păcate să includă pe toți oamenii în marea familie a lui Dumnezeu. Unul dintre cele mai minunate lucruri pe care le-a spus Domnul Iisus pe cruce este: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Luca, capitolul 23, cu versetul 34. Cele șapte ziceri pe care le-a rostit Mântuitorul când era pe cruce, le păstrăm ca pe cele mai prețioase nestemate ale tezaurului spiritual. Mila, bunătatea și iertarea îi străluceau în ochii blânzi, mai măreți decât diadema lui din cer. În această rugăciune, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac, Domnul Iisus i-a cuprins pe toți aceia care au contribuit la răstignirea lui într-un fel sau altul. Pe marii preoți, Ana și Caiafa, pe preoții cei mai de seamă, pe sinedriști, pe Iuda, pe Pilat, pe Irod, pe ostașii romani, gărzile templului și mulțimile care au strigat în timpul procesului: Răstignește-l, răstignește-l. Luca, capitolul 23, cu versetul 21. Comentatorul Campbell Morgan a spus că în sufletul Mântuitorului nu exista nici cel mai mic resentiment sau mânie și nici o dorință de răzbunare împotriva celora care l-au răstignit. Chiar și atunci când era pe cruce în cele mai mari chinuri, el n-a uitat că a venit nu să condamne lumea, ci să o mântuiască. Conștiința misiunii și bunătatea lui l-au făcut să-și înnăbușe orice pornire și să țâșnească din sufletul său această rugăciune. Fiul lui Dumnezeu a rostit cuvintele: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Dintr-o mare înțelegere a oamenilor și o supremă înțelepciune care cuvinte au străbătut veacurile și au uimit lumea de admirație. Această rugăciune scoate în evidență atât de maiestos divinitatea Mântuitorului, pe care nu o putea rosti decât Dumnezeu Fiul către Dumnezeu Tatăl. Rugăciunea Mântuitorului pentru iertarea celor care l-au răstignit nu i-a absolvit de păcatul acestei crime și nu le-a înlăturat penalitatea divină, ci numai le-a oferit șansa iertării prin credință și pocăință din cauza ignoranței lor. În scopul acesta urma să le se predice și lor Evanghelia, pentru a-L cunoaște cu adevărat pe Hristos, a crede în El, a se pocăi și a fi iertați. În urma acestei rugăciuni, dacă Iuda se arunca în genunchi înaintea crucii Mântuitorului și zicea: Învățătorule, m-am înșelat atunci când te-am trădat, îmi pare foarte rău, mă poți ierta și pe mine? Iartă-mă, te rog. Mântuitorul i-ar fi răspuns: Iudo, eu m-am rugat și pentru tine atunci când am zis: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Dacă Iuda venea la Hristos și se pocăia, Mântuitorul ar fi iertat chiar și pe el, pentru că și el în ignoranța lui s-a înșelat în niște speculații omenești atunci când l-a vândut. Am văzut mai înainte în această lucrare că păcatul unui creștin de a deveni pentru cineva un prilej de potignire și de cădere mi se pare că este de neiertat. Domnul Iisus i-a vizat în mod special pe Caiafa în calitate de mare preot și pe sinedriști, pentru că ei au împins națiunea evreiască la cel mai mare păcat, de a-L respinge pe Hristos și de a-O face părtașă cu ei la răstignirea Lui. Și cu toate acestea, Mântuitorul le-a acordat și lor șansa iertării prin pocăință. Și Izabelei s-a oferit șansa iertării prin pocăință, cu toate că și ea a devenit o pricină mare de păcătuire și de cădere pentru mulți. Apostolul Ioan l-a citat pe Hristos cel înviat, spunând în Apocalipsa cu privire la această femeie: i-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Capitolul 2 cu versetul 22. Al doilea lucru pe care ni-l arată Noul Testament cu privire la reintegrarea în biserica celor disciplinați este că această șansă nouă creată prin pocăință o au chiar și aceia care s-au făcut vinovați de păcatul idolatriei, al imoralității și al divorțului. Este important să înțelegem cum a tratat-o Mântuitorul pe acea femeie care a fost prinsă chiar pe când săvârșea desfrâul și pe care au adus-o la el ca să o judece. Ioan capitolul 8, de la versetul 1 la versetul 11. Dacă nu suntem atenți, putem interpreta acel text greșit. Să credem că Domnul Iisus a iertat-o ușor, ca și când desfrâul n-ar fi un păcat grav. Mântuitorul, când a zis acestei femei: nici eu nu te condamn, du-te și să nu mai păcătuiești, Ioan capitolul 8 cu versetul 11, nu înseamnă că el a absolvit-o de judecată și că i-ar fi spus, cu alte cuvinte: nu te neliniști, pentru că totul este în regulă. Ceea ce a zis Fiul lui Dumnezeu acestei femei înseamnă, parafrazat: eu nu vreau să te condamn acum, ci vreau să amân sentința, du-te și nu mai păcătui, eu te voi ajuta, dovedește că te-ai schimbat. Astfel, când Fiul lui Dumnezeu a refuzat să condamne această femeie, aceasta nu înseamnă că ea nu s-a făcut vinovată de un păcat grav, ci Mântuitorul a vrut să scoată în evidență în modul cel mai spectaculos pe fondul păcatului ei oribil ceea ce el repeta și accentua mereu în marea sa lucrare, și evangheliile au consemnat cu precădere că el a venit nu să judece lumea, ci să o mântuiască. Ioan capitolul 3 cu versetul 17 și capitolul 12 cu versetul 47. Comentatorul William Barclay a zis că Domnul Iisus a arătat acestei femei prin gestul iertării lui patru lucruri. Primul lucru este că îi oferea o șansă nouă. Mântuitorul ne este prezentat în Evanghelie ca unul care acordă oamenilor mereu câte o șansă nouă. El, când a zis femeii: nici eu nu te condamn, du-te și să nu mai păcătuiești, era ca și când i-ar fi spus, cu alte cuvinte: eu știu că ai făcut lucruri murdare, dar viața nu ți s-a terminat încă. Îți dau o șansă ca să te poți schimba. Mântuitorul este interesat și de ceea ce face omul, dar el este cu mult mai interesat de ceea ce omul poate deveni prin ajutorul și jertfa sa. Al doilea lucru pe care Domnul Iisus l-a arătat acestei femei prin gestul iertării lui a fost un apel de provocare. Mântuitorul a chemat această femeie la o viață fără păcat. El nu i-a zis: tu ești dreaptă și bună, nu te frământa și continuă să străiești viața ca până acum, ci a provocat-o la lupta cea mai grea. Domnul Iisus, când i-a zis du-te și să nu mai păcătuiești, era ca și când i-ar fi spus, cu alte cuvinte: este grav ce ai făcut, du-te și schimbă-ți viața. Aceasta n-a fost o iertare ușoară. Al treilea lucru pe care Domnul Iisus l-a arătat acestei femei prin gestul iertării lui a fost că el a crezut în schimbarea ei. Cu cât adâncim mai mult acest text, cu atât rămânem mai uimiți de faptul cum a putut Mântuitorul să spună acestei femei morale: du-te și să nu mai păcătuiești. Este un lucru uimitor că Fiul lui Dumnezeu se încredea în oameni. El n-a spus niciodată celor păcătoși: tu ești o creatură nenorocită, de neschimbat și de nerecuperat. Ci, dimpotrivă, el i-a zis întotdeauna: du-te și nu mai păcătui. Mântuitorul se încredea chiar și în cei mai mari păcătoși, pentru că știa că și ei aveau în el un mare potențial de a se schimba și de a deveni oameni sfinți. Și al patrulea lucru pe care Fiul lui Dumnezeu l-a arătat acestei femei prin gestul iertării lui a fost un avertisment. Întotdeauna, privilegiul merge mână în mână cu responsabilitatea. Femeia aceasta a avut acum marea șansă a iertării, dar dacă ea ar fi continuat să trăiască în păcat, ar fi pierdut mare oportunitatea mântuirii și a vieții eterne și ar fi ajuns la osânda și la suferința veșnică. Apostolul Ioan ne arată și el în Apocalipsa, în legătură cu păcatul imoralității și al idolatriei, că Mântuitorul a urât numai faptele nicolaiților, dar nu și pe ei. Pe ei căuta încă să-i salveze. El îl citează pe Hristos cel înviat, spunând bisericii din Efes: ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 6. Deși cel care are ochii ca para focului i-a văzut pe unii din biserica din Tiatira stând dincolo de ușile încuiate, mâncând la mesele idolilor, închinându-se zeilor, venerând chipul împăratului și zicând: cezarul este Dumnezeu, totuși i-a chemat la pocăință. Și cu toate că Izabela s-a făcut vinovată de cele mai mari păcate, totuși Dumnezeu n-a abandonat-o, ci a avut milă și har, chiar și pentru ea și amanții ei. Biserica din Laodicea, de asemenea, dacă ar fi renunțat la calea ei de mijloc, Mântuitorul ar fi iertat-o și pe ea. Dar fiindcă a persistat în necurăția și necredincioșia ei, Hristos a trebuit să o respingă și astfel ea a rămas să cadă sub pedeapsa judecății de apoi. Chiar și desfrânatul din Corint, care trăia cu soția tatălui său, era îndemnat la pocăință. Și după ce se pocăise, apostolul Pavel a îndemnat biserica să-l reprimească, văzând marea lui întristare și pocăință. 1 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 1, și 2 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 6 la versetul 8. Principiul dumnezeiescului nostru învățător cu privire la divorț este să evităm cât de mult desfacerea căsătoriei, pentru că ea are urmări grave asupra omului și mai ales asupra celor credincioși. Divorțul îi marchează pe parteneri toată viața, cu o pată care nu poate fi înlăturată niciodată, oricât de reușit ar fi a doua căsătorie și oricât de nevinovați ar fi de despărțirea lor. Se întâmplă uneori ca cineva sub impulsul firii și într-un moment de necucetare să-și pierdă controlul și să comită adulterul. În zadar îi pare rău toată viața. Aceasta nu scutește de rușine pentru ceea ce a făcut. El de acum poate să fie un model în ce privește cinstia, dar pentru aceasta o cara din partea lumii tot îi rămâne pe suflet. Și el poate să fie iertat de Dumnezeu și să ducă o viață mai sfântă ca alții și totuși cei din jur să-i mai reproșeze. Toate acestea se întâmplă pentru că acest păcat este mare, rușinos și cu consecințe cu mult mai grave decât ne le putem imagina. Cazul celor care au comis un adulter și cu atât mai mult al celor care au divorțat și s-au recăsătorit trebuie tratat cu multă gingășie, lumină de sus și frică de Dumnezeu. Tuturor acestora trebuie să le întindem mai îndată o mână de ajutor și să-i tratăm cu dragoste și compasiune decât să-i condamnăm. Să-i ajutăm ca să nu se prăbușească pe cale și să ajungă în infern, fiindcă Dumnezeu are har și pentru ei. Al treilea lucru pe care ni-l arată Noul Testament cu privire la reintegrarea în biserica celor disciplinați este că de această șansă nouă creată prin pocăință se pot bucura chiar și aceia care au săvârșit păcatul împotriva Duhului Sfânt. Evanghelistul Marcu l-a citat pe Domnul Iisus spunând: adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii, li se vor ierta. Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în viac, ci este vinovat de un păcat veșnic. Aceasta pentru că ei ziceau: are un duh necurat. Capitolul 3, de la versetul 28 la versetul 30. Este un lucru uimitor să-l auzi chiar pe Mântuitorul Lumii, care era într-o chipare a dragostei desăvârșite a lui Dumnezeu, să vorbească despre un păcat care nu se poate ierta. Evanghelistul Matei l-a citat pe Mântuitorul spunând: oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt Nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Matei, capitolul 12, cu versetul 32. Unii spun că Mântuitorul ar fi zis aici că orice păcat de hulă, făcut împotriva lui când trăia în trup, se ierta, pe când orice păcat de felul acesta, săvârșit împotriva Duhului Sfânt, nu se iartă. Oare acesta să fie adevărul? Nu. Cu ocazia vindecării paraliticului coborând de pe acoperișul casei, cărturarii și fariseii au lansat împotriva Domnului Iisus prima calomnie numită calomnia unei blasfemii, pentru că el atunci când a zis paraliticului, păcatele sunt iertate, Matei capitolul 9 cu versetul 2, și-a arătat prerogativa de Dumnezeu de a ierta păcatele. Iar acum cărturarii și fariseii au lansat o altă calomnie, că Mântuitorul era în ligă cu Belzebul, mai marele demonilor. Talmudul, de asemenea, este plin de calomnii aduse la adresa Domnului Iisus. Ori de câte ori Domnul Iisus făcea câte o minune, cărturarii și farisei ziceau, trebuie să fim cu ochii în patru, pentru că nu se poate ca o asemenea lucrare să fie de la Dumnezeu. Astfel, ei reușeau să vadă de fiecare dată tocmai invers, în lucrările lui Dumnezeu, pe ale diavolului, și în ale diavolului, pe ale lui Dumnezeu. Așa se întâmplă cu unii oameni când ajung în contact cu ceea ce nu le place, cu ceea ce nu înțeleg și cu ceea ce este în discordanță cu părerile lor preconcepute. Nimic nu este mai josnic și mai crud ca și calomnia, fiindcă ea este opera unei inimi negre și reci care urăște. Și nimic nu are un efect mai mare ca defăimarea, pentru că veștile rele sunt cu mult mai senzaționale și mai plăcute naturii umane decăzute decât cele bune. Mântuitorul când a zis, nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria, decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare, numai atunci îi va jefui casa. Marcu, capitolul 3, cu versetul 27, a spus calomniatorilor lui cu alte cuvinte. Faptul că eu alung demonii, voi nu puteți nega. Și dacă eu îi alung, aceasta înseamnă că a apărut unul care este mai puternic decât diavolul, că cel tare nu se mai poate apăra și că înfrângerea lui a început. Și mai înseamnă că citadela lui este fisurată și că împărăția lui se clatină. Când a fost legat cel tare? Când a început să se fisureze citadela lui? Și când a început să-i se clatine împărăția? Diavolul era împăratul cel mare al lumii. Fiecare om, ne spune Mântuitorul, i-a devenit un membru al casei sau un cetățean al împărăției lui, care făcea voia și peste care el domnea. Dar a intrat unul în împărăția lui, care n-a vrut să fie membru casei, să-l accepte ca împărat și să-i facă voia. Și iată că în citadela lui a început o fisură. Ba mai mult, în împărăția lui a pătruns unul care aparținea unei alte împărății. Și acesta era mielul divin, fiul împăratului etern, care urma să facă voia celui preanalt, până la cel mai mare sacrificiu și prin care urma să-și extindă împărăția și asupra altor oameni. Coloseni, capitolul 2, cu versetul 15, și Apocalipsa, capitolul 12, versetul 5, și de la versetul 9 la versetul 12. Noi eram prizonierii lui Belzebul și noi eram încă încătușați în citadela lui. Dar a venit peste el unul mai puternic și l-a legat, i-a făcut o mare spărtură în citadelă și vrea să ia înapoi tot ce a robit și a încătușat și nu era lui. În limba ebraică nu se spunea niciodată cuvântul simplu om, ci se folosea sintagma fiul omului. Acesta este motivul pentru care noi întâlnim adeseori în Vechiul Testament sintagma fiul omului. Fiul omului, stai în picioare și îți voi vorbi. Ezechiel, capitolul 2, cu versetul 1. Pe timpul Domnului Iisus se auzea mereu din gura rabinilor această sintagmă atunci când începeau să spună câte o parabolă. era un fiu al omului. Apoi, în manuscrisele grecești ale Noului Testament din primele secole, cât și în cele de mai târziu, toate cuvintele începeau cu literele mari. Aceste manuscrise erau cunoscute sub numele de manuscrise unciale sau majusculare. Asemenea, manuscrise nu puteau să ne arate unde trebuiau scrise literele mari și unde trebuiau puse cele mici. Mântuitorul n-a folosit aici titlul lui de Fiul Omului, ci sintagma obișnuită pentru un om oarecare. El a spus, dacă un om vorbește împotriva altui om, va fi iertat, pentru că noi oamenii greșim unii altora și ne supărăm unii pe alții, pe când, dacă hulim împotriva Duhului Sfânt, nu vom fi iertați. Fericitul Augustin a susținut în jurul anilor 400 după Hristos că iertarea păcatelor este posibilă nu numai acum, dar și în veacul viitor. El și-a susținut opinia cu cuvintele Domnului Iisus când a zis, oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Argumentând, dacă n-ar exista iertare și în veacul viitor, Domnul Iisus nu ne-ar fi vorbit despre ea și nu ne-ar fi avertizat că numai aceia care se fac vinovați de păcatul împotriva Duhului Sfânt nu pot fi iertați nici în veacul acesta și nici în cel viitor. Origen de asemenea a vorbit la începutul secolului al III-lea despre o iertare generală a păcătoșilor care va avea loc după sfârșitul Marelui Viac, sintagmă pe care a promutat-o de la filozoful Platon. Atunci a continuat să spună acest mare teolog că și Iuda va fi mântuit, dar chiar și Lucifer cu toți demonii lui. Teologii catolici, tot din acest verset, susțin și ei dogma lor cu privire la purgatoriu, spunând că va exista totuși o iertare în viacul viitor. Această interpretare a lui Augustin, a lui Origen și a unor teologi catolici este foarte greșită. Interpretarea lor are cel puțin trei greșeli. Prima, pentru că nu erau la obiect. Învățătura lor cu privire la iertarea păcatului și în viacul viitor nu are nicio legătură cu păcatul împotriva Duhului Sfânt. A doua, pentru că Noul Testament ne vorbește clar și foarte mult despre chinul veșnic. Și a treia greșeală era că au confundat sintagma lui Platon, Marele Viac, cu sintagma Mântuitorului, Viacul Viitor. Sintagmele Marele Viac și Viacul Viitor aveau următoarele trei înțelesuri. La Platon, Marele Viac avea ideea că după ce viacul actual va lua sfârșit, va începe un alt viac mare în care lumea noastră va intra în același fel de existență și că va fi desăvârșit. La poporul evreu, viacul viitor însemna o epocă de aur care va avea loc pe pământ și va începe odată cu venirea și cu domnia lui Mesia, în care va fi pace și prosperitate. Și în revelația Domnului Iisus, sintagma viacul viitor înseamnă cer și veșnicie. Evanghelistul Luca l-a citat pe Mântuitorul răspunzând saducheilor care le spiteau. Fiii viacului acestuia se însoară și se mărită, dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de viacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii. Capitolul 20, de la versetul 34 la versetul 36. Domnul Iisus a vorbit cărturarilor și fariseilor despre neiertarea păcatului săvârșit împotriva Duhului Sfânt pe fondul și în termenii concepției lor că acest păcat nu se poate ierta nici chiar în viacul viitor. Cărturarii au învățat poporul că toți fiii lui Avram vor avea parte de viacul viitor, că acest părinte al poporului evreu va sta la porțile Ghenei ca să-și întoarcă de acolo descendenții care s-au rătăcit. Și toți cărturarii au instruit poporul pe baza prezicerii prorocului Zaharia când a spus cu privire la viacul viitor. În ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. Capitolul 13 cu versetul 1. Pe baza acestei prorocii, unii dintre cărturari au legat un botez escatologic de unul dintre proroci care urma să apară în preajma venirii lui Mesia. Alții dintre cărturari au legat un asemenea botez de apariția lui Ilie, înainte mergătorului Mesia. Și alții dintre acești rabini mari au legat un asemenea botez chiar de Mesia. Acesta a fost motivul pentru care Marele Sanhedrin a trimis o delegație la Ioan Botezătorul ca să-l întrebe dacă el era Hristosul sau Ilie sau prorocul. Ioan, capitolul 1, de la versetul 19 la versetul 21 și versetul 25. Toți comentatorii și exegeții ca Anne Morrison, Stephen Short, William Buckley și mulți alții spun că cuvintele Mântuitorului atunci când a zis: dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor, Matei capitolul 12 cu versetul 32, înseamnă niciodată. Tot ce am spus până acum este în cea mai mare concordanță cu felul în care l-au citat evangheliștii Marcu și Matei pe Mântuitorul atunci când a rostit aceste cuvinte. Se știe că evanghelistul Marcu și-a dedicat Evanghelia romanilor. Astfel, el când a scris acestui popor, a transformat sintagma evreiască viacul viitor în echivalentul ei de veșnic. Evanghelistul Marcu a scris: dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în viac, ci este vinovat de un păcat veșnic. Capitolul 3 cu versetul 29. Iar evanghelistul Matei, care și-a dedicat Evanghelia evreilor, a redat cuvintele Mântuitorului exact așa cum le-a auzit. Ca să putem identifica păcatul împotriva Duhului Sfânt, trebuie să știm mai întâi următoarele două lucruri: că Dumnezeu ne-a înzestrat prin Duhul Sfânt cu o facultate nouă de percepere față de El. Domnul Iisus n-a vorbit cărturarilor și fariseilor despre Duhul Sfânt după doctrina creștină, pentru că nu l-a fi înțeles, și fiindcă Duhul Sfânt s-a coborât în plinătatea lui de-abia la Rusalii, ci el le-a vorbit despre Duhul Sfânt în lumina teologiei Vechiului Testament. De aceea, păcatul împotriva Duhului Sfânt îl putem înțelege numai după doctrina Vechiului Testament. Vechiul Testament arată numai două funcții ale Duhului Sfânt: de a aduce oamenilor adevărul lui Dumnezeu și de a-i face capabil să înțeleagă adevărul. Vechiul Testament ne spune că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, că așa cum cel prea înalt îl vede și l-audă pe om, tot așa l-a creat și pe om ca să-și vadă și să-și audă Creatorul și să trăiască în comuniune cu el. Dar îndată ce a intervenit păcatul, Adam și Eva au început să se ascundă de Dumnezeu, Geneza capitolul 3 cu versetul 8. Și de atunci omul, încetul cu încetul, a devenit un cadavru spiritual. Ochii sufletului i-au orbit și urechile duhului i-au asurzit, ruinându-și cu desăvârșire capacitatea de percepere față de Dumnezeu și rupând orice relație și comuniune cu Creatorul său. Dar Dumnezeu, în dragostea sa, ca să se apropie din nou de om, l-a înzestrat cu o facultate nouă, cu Duhul Sfânt, prin care să-i vorbească și omul să-l înțeleagă. Aceasta este cauza pentru care noi citim în Vechiul Testament că toți oamenii prin care a lucrat Dumnezeu aveau Duhul Sfânt. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l știm ca să putem identifica păcatul împotriva Duhului Sfânt este că omul își poate pierde și această facultate spirituală nouă, ca și multe alte facultăți. Spre exemplu, dacă cineva încetează să se folosească de anumiți mușchi, ei se vor atrofia. Dacă trece în întuneric, își va pierde capacitatea de a vedea și dacă stă în pat pentru un timp îndelungat, își va pierde capacitatea de a umbla. Altcineva, dacă refuză să studieze, aceleași va pierde capacitatea de a profunda. Dacă refuză să exerseze muzica, își va pierde dexteritatea. Altcineva își poate pierde bucuria și plăcerea adevărată care se găsesc în lucruri bune, dacă pentru un timp îndelungat își află bucuria și plăcerea în lucrurile care îl degradează. Tot astfel, omul își poate pierde și facultatea spirituală de percepere față de Dumnezeu dacă refuză să se folosească de ea pentru un timp îndelungat. Noi ne putem pierde facultatea spirituală în întregime dacă pentru un timp îndelungat ne astupăm urechile la șoapta Duhului Sfânt, dacă ne închidem ochii în mod intenționat la calea lui Dumnezeu și căutăm să mergem pe a noastră proprie, și dacă ne zăvorâm mintea față de Dumnezeu și ne preocupăm numai cu ideile și părerile noastre. Atunci vom ajunge într-o stare în care nu-L vom cunoaște pe Dumnezeu, nici adevărul Lui și nici binele pe care vrea să ni-L ofere. Atunci putem ajunge într-o stare în care răul nostru ni se pare un lucru bun și în care binele lui Dumnezeu ni se pare un lucru rău. În această stare au ajuns cărturarii și fariseii, ei, după ce au depus o rezistență față de Dumnezeu ani de ajunsul, erau atât de orbi și de sursi, încât atunci când au fost confruntați cu Dumnezeu în persoana lui Hristos, n-au văzut în Mântuitorul nici adevărul lui Dumnezeu, nici binele lui Dumnezeu și nici pe Dumnezeu. Ci dimpotrivă, în adevărul lui Dumnezeu, ei au văzut o erezie. În binele lui Dumnezeu au văzut un rău al lui Satan și în Dumnezeu Fiul, prin care erau confruntați cu Dumnezeu Tatăl, ei au văzut un diavol încarnat care a dispus de puterea lui Belzebul și pe care ei trebuiau să-l răstignească. Acesta a fost motivul pentru care evanghelistul Marcu a fost inspirat de Duhul Sfânt să scoată în evidență concluzia acelui text scriind. Aceasta pentru că ei ziceau: are un duh necurat. Capitolul 3 cu versetul 30. Astfel, păcatul împotriva Duhului Sfânt este păcatul unui refuz îndelungat al voii lui Dumnezeu, în care se pierde încetul cu încetul facultatea de a percepe pe Dumnezeu. Aici Mântuitorul a tras un semnal de alarmă pentru a ne preveni ca facultatea noastră de percepere față de Dumnezeu să nu-și piardă niciodată sensibilitatea și urechea noastră spirituală să nu asurzească. Este cunoscut faptul că numai expertul care își formează urechea va distinge glasul fiecărei păsări când cântă mai multe deodată. Numai el va distinge sunetul fiecărui instrument dintr-o formație de sute de instrumente și va sesiza fiecare notă. Este legea vieții că noi auzim în ce ne-am antrenat urechea. Acesta este motivul pentru care noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu zi după zi, că numai astfel vocea Lui să ne devină tot mai clară și glasul Lui tot mai plăcut, după care ne vom acorda urechea sufletului. De ce păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se poate ierta? Răspunsul este că acest păcat are trei consecințe regresive. Prima consecință este că cel care se face vinovat de acest păcat își pierde facultatea de percepere față de Dumnezeu. Celui care își pierde facultatea de percepere față de Dumnezeu, cel preanalt nu-i mai poate vorbi, pentru că Dumnezeu ne vorbește numai prin Duhul Sfânt. Dar nici păcătosul nu-L poate înțelege pe Dumnezeu, fiindcă noi îl înțelegem pe cel preanalt tot prin Duhul Sfânt. În ideea aceasta, apostolul Pavel ne-a spus în întâia sa epistolă către Corinteni că Duhul Sfânt cercetează totul, chiar și tainele cele mai adânci ale lui Dumnezeu. Capitolul 2 cu versetul 10. A doua consecință este că cel care se face vinovat de acest păcat își pierde simțul păcatului. Cel care se face vinovat de păcatul împotriva Duhului Sfânt și își distruge facultatea spirituală este mort față de Dumnezeu și astfel nu poate fi conștient de păcatul lui. Acesta este motivul pentru care lui nu pare rău când păcătuiește și nici măcar nu se întristează. El nu se condamnă când păcătuiește și nici nu-și urăște păcatul. Lui îi dispare simțul de frică și de rușine când păcătuiește, ci dimpotrivă, el se bucură, se desfătează și chiar se laudă cu păcatul lui. La această stare nu se ajunge dintr-o dată. La început, omul își permite să se joace cu ispita. Apoi, va începe să cadă mereu în câte un păcat. Reproșul și regretul lui vor fi tot mai mici, până când va ajunge într-o stare ca să păcătuiască fără niciun cutremur. Și a treia consecință pentru care păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se poate ierta este că cel care se face vinovat de acest păcat nu se poate pocăi. Omul care se face vinovat de păcatul împotriva Duhului Sfânt și își distruge facultatea spirituală nu se poate pocăi, pentru că îi lipsește simțul vinei în urma păcatului. Până când păcătosul își recunoaște păcatul și simte un apel din partea Duhului Sfânt, pentru el încă nu este prea târziu. Iar dacă a pierdut facultatea de percepere a Duhului Sfânt, el nu vede în păcat niciun lucru rău. Și dacă nu vede în păcat niciun lucru rău, nu regretă că l-a făcut, nu urăște și nu vrea să-l abandoneze. Până când păcătosul nu pătrunde în valoarea sfințeniei care este suprema realizare a lui Hristos, el nu o poate dori. Și până când el nu caută să abandoneze păcatul din viața lui cu toată repulsia și nu tinde cu tot din adinsul după sfințenie, el nu se poate pocăi. Și dacă nu se pocăiește, el nu poate fi iertat, pentru că pocăința este singurul mijloc al iertării din partea celui atot sfânt. Câți nu și-au distrus aproape în întregime facultatea spirituală și și-au pierdut aproape cu desăvârșire simțul vinei în urma păcatului și totuși Duhul Sfânt le mai face ultimile apeluri în suflet, ca Domnul Iisus cărturarilor și fariseilor. De aceea, până când păcătosul mai simte apel din partea lui Dumnezeu și își recunoaște păcatul, pentru el nu este încă prea târziu. Pe acest drum au apucat cărturarii și fariseii. Ei și-au închis ochii și și-au astupat urechile sufletului în mod intenționat față de apelurile lui Hristos și au continuat să meargă cu încăpățânare pe drumul ideilor lor preconcepute. Cu toate că Mântuitorul i-a prevenit că dacă vor persista în acea stare, ei singuri se vor exclude dinaintea lui Dumnezeu, fapt care s-a și întâmplat. Ei au pornit pe un drum de pe care nu s-a mai putut întoarce niciodată. Dar ce este mai grav, că pe acest drum merge aproape toată lumea, deși Mântuitorul a prevenit-o și pe ea și îi face apeluri de întoarcere la el de 2 milenii.
Către cer, unde dragoste. deplină și unde lacrimi.